Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Infermierët në Kosovë protestojnë për kushte më të mira të punës. Në Maqedoninë e Veriut arrin 200.000 vaksina nga Kina. 10 të vdekur në një festival fetar në Izrael. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë, infermierët kanë mbajtur një protest ku kanë kërkuar përmirësim të kushteve të punës. Për të mësuar më shumë në linjë të drejtë për drejtë telefonike, kemi korrespondentën tonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi. Përshëndetje, Luljeta.
Përshëndetje, Kesen.
Çfarë u tha në protest dhe cilat janë kërkesat e infermierëve?
Po, Kesen, sindikata infermierëve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor të qendrës klinike universitare në Kosovë, sot kanë protestuar para klinikës të kirurgjisë në Prishtinë. Ata kërkojnë që ndrimi natës t'ju paguhet nga 36 euro. Aktualisht, infermierët për kujdestarinë e tyre paguhen nga 18 euro. Po ashtu, infermierët në Kosovë po kërkojnë që t'ju paguhen edhe orët shtesë gjatë vikendeve dhe rrezikshmëria në punë. Enlira Durako, organizatori kësaj proteste, kërkoi nga qeveria e Kosovës që urgjent të merren parasysh kërkesat e tyre. Sipas tij, qeveria e Kosovës ka mjete për të ndarë për infermierët. Në protestë të pranishëm ishin një numër i vogël i infermierëve, që sipas Durakut, ky numër i vogël është për faktin, siç tha ai, infermierët janë shumë të ngarkuar me punë dhe nuk kanë arritur të jenë prezent në protestë. Këto kërkesa të infermierëve janë duke u përsëritur që nga viti i kaluar, por që deri më tani autoritetet në Kosovë nuk i kanë plotësuar kërkesat e tyre. Ndërkohë mund të cekim se personeli mjekësor në Kosovë, kryesisht infermierët, që nga paraqitja rasteve të para me koronavirus në Kosovë në mars të vitit të kaluar, janë në vijën e parë të frontit në betejën kundër pandemisë. Punëtorët shëndetësor në Kosovë në vazhdimësi kanë shprehur pakënaqësi edhe për pagat që ata marrin dhe kanë kërkuar rritje të tyre. Në sektorin publik, paga mujore e mjekut është rreth 600 euro në muaj, ndërsa infermierët për punën e tyre paguhen rreth 400 euro. Ligji për pagat në sektorin publik, i cili ishte miratuar në vitin 2019, kishte paraqitur që të rriste pagat e mjekëve dhe infermierëve, por ky ligj me një vendim të gjykatës kushtetuese ishte shpallur i pavlefshëm, gjë e cila pastaj pati pamundësuar rritjen e pagave për infermierët dhe mjekët. Ky ligj ishte paraqitur që mjeku specialist i rritej paga nga 600 në 1200 euro, kurse një infermieri nga rreth 400 në 525 euro.
Faleminderit, Luljeta, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegen Luljeta Krasniqi, e cila ka përcjellur një protestë të infermierëve të mbajtur sot në Prishtinë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një kompani serbe ka aplikuar në institucionet e Kosovës për marrjen e licencës për furnizim energji elektrike të konsumatorëve në 4 komunat në veri të Kosovës banuara me shumicë serbe. Por në mungesë të bordit të zyrës së regulatorit për energji, çështja nuk mund të procedohet. Licencimi i kësaj kompanie nuk kupton faturimin e energjisë së shpenzuar për qytetarët e asaj pjese pasi që nga viti 1999 ata nuk kanë paguar faturat energjisë elektrike. Kronike Arton Konushevcit.
Kompania energjetike Elektrosever DOO që nga 28 dhjetori vitit e kaluar ka dërzuar kërkesë në zyrën e regulatorit për energji për marrjen e licencës për të furnizuar me energji elektrike 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Por në mungesë të bordit funksional ky aplikacion nuk mund të procedohet, më thutje thuhet në një përgjigje të kësaj zyre për Radio Evropa e Lirë. Bordi i zyrës së regulatorit të energjisë është jo funksional që nga mesi muaj dhjetor të vitit të kaluar, përkundër që bordi aktualisht ka dy antar, ata sipas ligjit e kanë të pamundur të marrin vendime, thuhet në përgjigje. Qeveria e Kosovës tashmë ka shpallur konkurs për kryesues të bordit dhe dy antar të bordit të zyrës së regulatorit të energjisë, duke shfuqizuar konkursin e qeverisë së kaluar. Kërkesa për licencimin e kompanisë serbe nuk po ju duket serioze Arben Gjukës, ish drejtor në korporatën energjetike të Kosovës. Ai vën në dyshim kohën e kërkesës së kompanisë vetëm pak ditë pasi zyra rregullatorit të energjisë mbeti pa bord funksional. Gjukaj thot se Beogradi vazhdimisht ka manipuluar me regjistrimin apo kërkesën për licencim të kompanive serbe.
Po që nuk është dyshka rësishme, dyshka qëllimshme që Komiteti i Energjisë vazhdimësi do të thotë ka manipuluar duke pritë që të ketë një marrëveshje të pushjesë politike, pasandaj të aplikohet të vetë. E konsideroj si një farë gjë kohë.
Regjistrimi dhe licencimi një kompanie serbe është kërkuar në kuadër të dialogut në Bruxelles në vitin 2013 ku Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për energjinë. Kjo marrëveshje kishte parapar krijimin e një kompanie të re sipas kornizës ligjore të Kosovës, e cila do të furnizojë me energji elektrike konsumatorët në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe: Mitrovice Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Kompania Drushtvo Elektrosever DOO në vitin 2018 është regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në bazë në komunën e Mitrovicës së Veriut dhe aktivitet kryesor ka tregtinë e energjisë elektrike. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizës Vetëvendosje, ka thënë se cilado kompani që i plotëson kushtet dhe kriteret sipas ligjeve të zbatuara në Kosovë ka të drejtë të hyjë në proces të furnizimit dhe faturimit të energjisë në veri të Kosovës.
Tash, a do t'jeta jo kompanija për ndonjë tjetër është qështje tërsisht e një vendimarje në gjithë gjave të ndilë?
Pavarësisht kësaj, licencimi një kompanije në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, si pas Gjukës, pritë dhe zgjidhë problemin e pagesës e faturave të energjisë së shpenzuar, pasi që nga përfundimi i luftës me 1999, banorët që jetojnë në këto komuna nuk i kanë paguar faturat e energjisë, edhe pse janë furnizuar nga Kosova. Rreth 12 milion euro në vit llogaritet fatura e përbashkët energjisë së shpenzuar në këto komuna. Që nga viti 1999 deri në vitin 2017 këto mjete janë paguar nga konsumatorët e viseve tjera të Kosovës, ku faturat e tyre ishin për 3.5% më të shtrenjta. Por pas ankesave të shumta, gjykata e apelit në fund të vitit 2017 kishte vendosur që kjo praktikë të pezullohet sepse ishte jo ligjore. Përveç 12 milion euro në vit për faturat e energjisë, konsumatorët e këtyre komunave kanë borxh edhe mbi 15 milion euro të tjera për faturat e ujit të shpenzuar që nga viti 1999. Në atë pjesë ndërkaq bizneset zhvillojnë veprimtarinë e tyre në shumicën e rasteve të paregjistruara në institucionet qendrore të Kosovës dhe pa paguar obligimet tatimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ministria Izraelite e Shëndetësisë njoftoi se të paktën 44 njerëz kanë mbetur të vdekur në një festival fetar hebrej në veri të Izraelit. Ka pasur raporte kontradiktore për atë që shkaktoi tragjedinë. Duke cituar policinë gazetare, se raportoi se incidenti ndodhi nga një panik i shkaktuar kur njerëzit rrëshqitën nga shkallët. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Ministria Izraelite e Shëndetësisë njoftoi se të paktën 44 njerëz kanë mbetur vdekur në një festival fetar hebrej në veri të Izraelit. Shërbimi kryesor i shpëtimit i Izraelit, Magen David Adom, tha më 30 prill se më shumë se 100 njerëz u plagosën, duke përfshirë dhjetra të tjerë që janë në gjendje kritike për jetën. MDA po lufton për jetën e dhjetra të plagosurve dhe nuk do të dorëzohet derisa viktima e fundit të evakuohet, u tha në një postim në Twitter. Ka pasur raporte kontradiktore për atë që shkaktoi tragjedinë. Duke cituar policinë, gazeta Haaretz raportoi se incidenti ndodhi nga një panik i shkaktuar kur njerëzit rrëshqitën nga shkallët. Raporte tjera thonë se gjatë tubimit të shembur një strukturë ku qëndronin njerëzit. Videot në media sociale treguan pamje të turmës së njerëzve në kaos. Një video tregonte disa trupa të pajetë në tokë. Kryeministri Benjamin Netanyahu e përshkroi atë si një katastrofë të rëndë dhe tha se po lutej për viktimat. Incidenti ndodhi natën vonë, ndërsa mijëra ultraortodoks u mblodhën në malin në Meron për të festuar Lag Baomer, një fest hebreje që nderon rabinin Shimon Bar jo qaj, një mistik i shekullit të dytë i cili është varrosur atje. Gjithë shka ndodhi në një pjesë të sekondës, njerëzit ranë duke shkelur njëri tjetrin, ishte një katastrofë, tha një dëshmitar gazetës Harec. Videot e postuara në internet shfaqin mira njerëz që përpiqen të largohen nga kaosi përmes një rrugë të ngushtë. Një pelegrin tha se ai mendoi se kishte një alarm bombe kur dëgjoi mesazhet me zë të lartë që u bënin thirrje turmave të shpërndaheshin. Pastaj policia u kërkoi të gjithëve të evakuohen. Askush nuk e imagjinonte që kjo mund të ndodhte këtu, i tha i kanalit 12 TV. Gëzimi u shëndrua në zi, një dritë e madhe u bë një errësi rreth thellë, tha ai. Ky është tubimi i parë i madh fetar i mbajtur ligjërisht që kur Izraeli hoqi pothuajse të gjitha kufizimet e pandemisë së koronavirusit për shkak të një fushate të shpejtë vaksinimi. Megjithatë autoritetet shëndetësore kishin paralajmëruar mos mbajtjen e një tubimi kaq të madh. Sipas Times of Israel, organizatorët vlerësuan se 100.000 njerëz mbritën të enjtë në mbrëmje dhe pritej që edhe më shumë të tjerë të arrinë të premten. Festa e vitit kaluar ishte e kufizuar për shkak të pandemisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut të premten kanë mbritur 200.000 vaksina kundër sëmundjes COVID-19 të prodhuesit kinez Sinopharm. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, i cili së bashku me ambasadorin kinez Zhao Sung kishin dalë për të pritur dërgesën në aeroportin e Shkupit, tha se vaksinimi masiv do të nisë të martë në Shkup dhe 6 qytete tjera. Sipas tij, në ditë pritet të vaksinohen mes 10 dhe 15.000 persona. Në Maqedoninë e Veriut deri të premten janë vaksinuar rreth 59.000 persona, ndërsa mbi 207.000 janë paraqitur për vaksinim. Tani dy javë, Maqedonia e Veriut shënon uljet numrit të infektuarve, ndërsa me vendim të qeverisë janë miratuar edhe disa masa lehtësuese, duke lejuar edhe punën e sektorit të gastronomisë në ambientet e hapura, ndërsa është shkurtuar edhe ora policore. Situata epidemiologjike në Indi po përketsohet. Në spitale ka mungesë të shtretërve, oksigjenit dhe ilaçeve. Policia në kryeqytetin e Indis u ka kërkuar autoriteteve lokale të identifikojnë më shumë lokacione që mund të përdoren si krematoriume për viktimat e COVID-19. Të njëjtën autoritetet indiane thanë se numri i infektuarve ka kaluar mbi 18 milion, ndërsa brenda ditës janë regjistruar 386.452 raste të reja me COVID-19. Numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë brenda një dite. Numri i përgjithshëm i të vdekurve në Indi zyrtarisht është mbi 200.000, megjithëse ekspertët besojnë se shifra mund të jetë shumë e lartë. Qeveria qendrore e Indis po përballet me kritika në rritje për trajtimin e saj të pandemisë dhe për lejimin e tubimeve zgjedhore dhe festivaleve fetare. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Rusi është në rritje kërcënimi ndaj lirisë së mediave. Autoritetet ruse kanë goditur Radio Evropa e Lirë dhe organizata tjera mediatike duke i gjobitur në bazë të një ligji për agjentët e huaj. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price tha më 29 prill se qeveria ruse është gjithnjë më pak tolerante ndaj pikpamjeve të jashtme, derisa bën përpjekje për të heshtur çdo zë mos pajtimi në vend. Regulatori i mediave ruse, Roskomnadzor, ka shënjestruar shërbimet në gjuhën ruse të Radios Evropa e Lirë duke u vënë gjoba prej gati $1 milion në muajt e fundit për, siç është thënë, qindra shkelje të ligjit për agjentë huaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha të premten se fraksionet kryesore politike kanë rënë dakord të shtyjnë mbajtjen e zgjedhjeve të planifikuara për 22 maj. Këto ishin zgjedhjet e para të planifikuara në 15 vjet. Abbas përmendi si arsye një mosmarrveshje me Izraelin për votimin në Jerusalemin lindor, vendimi kurse në partinë Fatah të Abbasit nga një humbje e thellë që pritej të pësonte nga grupi militant islamik Hamas. Vendimi do të mirëpritet në heshtje nga Izraeli dhe vendet perëndimore, të cilat e shohin Hamasin si një grup terrorist dhe janë të shqetësuara për forcën e rritje të tij. Por vendimi për të shtyrë mbajtjen e zgjedhjeve lë në udhëheqje një strukturë politike që nuk ka arritur të përparojë shpresat palestineze për shtetësinë dhe shihet si gjithnjë më korruptuar dhe autoritare. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me materiale në Kosovën dhe bot. Vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.